Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem bilen eferde men ýogşan anurlan. Bu hepdeniň esas temalary ýa-da azatlygyň websaýtynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Gazagystanda 30 000 Amerikan dollary bilen tutulan türkmen raýaty. Kipirde Olyada beylik jinayetde ayıplanan Türkmenistanlılar, Türkmenistanlı halkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin yapılmalı, Türkmenistan'ın Pakistan'ı protest verilmeli, Türkmenistan'ın Brazilya'daki olimpiya oyunlarına katnaşı ve beylikler var adı olu. Şeylide bu hepte Aşgabat Balkanavat kuruluşu tamamlanmayan yol atlı foto hergimiz köp tomaşa çiçekti. İlki Türkmenistanlılar ve onların daşa yurtlardaki düzgün olmalar. Sonun ilim bir vakti resmi Aşgabat'ın öz rayetleri bilen nağlı vakaları reaksis var adı mağlumatları gödayla alin. Kazinform Havar Agentliğinin Aktau şehrinden veriyen mağlumatına göre 1983-cü yılda doğulan Adil Porkoldan Kazakistan'ın Türkmenistan'a varyan Türkmen rayeti gümrük geçilgesinde özünde zarnamada Porkoldan Melharid'in yoktuğunu aydıp yaşıl yodağını sayla varıptır. Emma gümrük işgarlarının ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayetinin saksı koçlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne açıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdeciler bölümünün kuramasılık mali idarasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikası'nın rayetinin yanından zarnamada korkulmaya degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия Иктисади Билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта серхеттен кечилген халатында жолоочунун 10 000 американ долларынан аңырда болгон пул териштеси ялмача көрүнүштү. Жолоочунун гумрук жарнамасына көрсөтүлмөлү. Акмурадовдун тасдиклоону менен ары чактан пул териштелерине кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Яны белгиленген мөчөрдө пул териштесинен хас кан пул жарнамада көрсөтмөн кечирсек болгону үчүн Түркмөнстандын раятынын каршысына административ процесс башланды. Azatlyk radiosu mundan öňe Türkmenistan'a dollar sewdasyna girilen çäklendirmeler. Şonuň bilen birlikde daşary ýurtlardan banklaryň üstü bilen dollar ýa euro almak düzgünlerine girilen üýtgeşmeler barada habar beripdi. Bir ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistan'a dollaryň gara bazarynyň täzeden canlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Sonun bilen ruhatda Türkmenistan'da hazır dolların resmi kursu bilen Karavadar kursunun arasında ağzından 70% ara tapağıt var. Türkmenistan'ın rayetinin karşısına serketten bir kanun, pul geçirmek sinansıgı sebeple başlanan administratif proses ve Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayetine ediyen kanunçuluk yardım var adı Türkmenistan'ın Kazakistan'ın akil çıkanasından mağlumat almak Azatlık Radyosu'na başartmadı. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýärin. Döwlet, hepdeniň zemini hoş geldin.
Hoş gördük, işiňizi ilerik ýoksana.
Döwlet, şu hepde Kipirdäki türkmen migrantlarynyň kanun bilen baglykda düşýän kynçylyklar hakynda maglumat berdiň. Şol hem köp okulan materiallarymyň biri bolupdyr. Hem türkmen ilçhanasynyň wekilleri umman türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlarda kynçylyga düşýän raýatlara kömek bilen bagly nähil maglumatlar tapyp bildiňiz? Şeýle maglumatlar barmy? Şu arada aýdyp biljek adyňyz barmy?
Şu Azatlyk Radyosu'na telefon edýän ya da tesir ýazýan ya da gepleşigimize gatnaşýan Türkmenistanly migrantlaryň öz başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun gören maňsy aýdýan zatlary berýän maglumatlar şu ýogşanaga. Biz haçanla Türkmenistanyň ilçhanasyna ya da konsulluguna jaň eden maňsymyz gaty gödök çemeleşýärler. Onuň şu migrantlaryň şeýle agyr kynçylyklary barada problemalarymyz barada gürleşýärdik, masalat etjekdik diýilende o nähili migrant yok, Türkmen migrant yok, olur gezip gören adamlar, işleyenem yok, dine okuyanlar ve turistler var deyip cevap aliyatı yerlerde.
Edem devlet şu metuvatta çıkan havarlar, Türkmenistan'ın rayiyatlarının düşen kanunu kıyıncılıkları ya da uğurlukta beylikü de tutulmakları ile bağlı çıkan havarlar ne hemen korku diye. Şeyle havarlar köpölüye mi ya azalıya mı umman bu arada ne ahil fikirler var Türkmenlerin arasında. Eğer siz migrant Türkmenlerle kuruluşan olsanız.
Migrant Türkmenler gatı utonyan siyerlerde yönü olan aydiyan zatlarının köpüsü şeyle cemle avaysak yokşanağı. Doğrudan Türkiye'de ve Türkiye'ye bağlı olan Kipir'in demir gazının akı bölüktü. Migrant Türkmenlerin sani çenden açı köpüllü. Oşol köpçülük bolan soňam problemlarym köpelýär diýilýärde. Onuň bulanam aglawasy bi kanun mideziz bolan soň iş tapman ya ogurlugy ýüzürýärler ya da yeniliklenci yüzürüyalar deyip şeyle baka veriyalar yağdaya.
Ama Türkmen hakimiyetleri, Türkmen vekilçiliği bir yağdaya eret ediyor, şeyle mi?
Havut Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen diplomatları, şu migrant değilen, Türkmenistan'ı migrant var değilen fikri reddediyorlar. Migrant yok deyip şeyle çıkış ediyorlar da.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indi söhbetimiz ýöneki türkmen raýatlarynyň tapawutlukda türkmen parlamentiniň başlygy Aýça Nurberdi we onuň hemde onuň ýolbaşçylygyna ki delegasiýanyň Pakistanyň ýüzbeýüz bolan ýagdaýy we şol ýagdaýa Rasmuskowadyň bildiren reaksiýasy barady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan Pakistan'a protest bildirip mezgiletin başlığı Aqtsa Nurberdiyeva ve onun yolbaşçılığındaki resmi toporuna Benazir Bhutta adındaki halkara aeroportunda ervet çemeleşilmeğinden neagililik bildirdi deyip Daily Times neşri 8. Avgusta haber veriyer. Pakistan metbuğutuna ura yurdun parlamentin aşağı köy olan Milli Asambleyanın spikeri Sardar Ayaz Sadik bu meselani övrünmeu tavşırıptır. Daily Times neşrinin parlamentdaki çeşmesine talgılanıp haber vermeğine ura Türk Türkmenistanyň resmi topary geçen hepde Pakistan eden 2 günlük saparından öz ýurduna gaýdyp baryarka Benazir Bhutta adındaky halkara aeroportunyň resmileri olary 3 sagatlap saklapdyrlar. Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýilip ýylan edilmegine garamazdan ýüze çykanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň kanun çykarjylary mejlisiniň başlygy Aqça Nurberdiýewanyň baş tutanlygynda 3-nji we 4-nji awgustda Islamabadda saparda bolupdy. Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesi bilen geçirilen bu saparyň Pakistan bilen parlamentary gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňüne goýanlygyny türkmen mediýasy habar berdi. Aqça Nurberdi we Pakistana ýörite uçar bilen bardy we onuň ýurdy uçaryň gowanmagy hem hyzmatlarynyň üçinçiligi üçin aeroportyň häkimetlerine 1.5 million amerikan dollaryny töledi. Muňa garamazdan ol aeroportda sagatlap saklandy diýip Daily Times bildirýär. Bu aeroportyň resmileriniň mehmanlary uçar meýdanynyň boş däldigini we boşan wadyna olaryň uçmagyna ruhsat berilejekdigini aýdanlygyny neşir öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Maglumaty Pakistanyň Milli Assambleýasynyň başlygynyň mesele barada xabarly bolan wadyna meseleni çözmegi talap edenligi we netijede delegasiýanyň uçmagy üçin ýolun arasalananlygy aýdylýar. Şeýle maglumaty Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň ýagdaýy görmek üçin aeroporta baranlygy ýa-ni Pakistanyň Milli Assambleýasynyň spikerine ýagdaýy gürrüň berenligi aýdyldy. Pakistanyň Daily Times neşri ýurdun parlamentiniň spikerinin grajdan awiasiýasynyň Milli Assambleýanyň we federal derňew agentliginiň resmiýlerini öz üçin alýan derňew komitetine düzmegi we ýagdaýy derňemegi tapşyranlygyny parlamentdäki çeşmesine salgylanyp habar berdi. Pakistan mediýasynyň habar berdi. Bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Pakistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosuna maglumat bermediler. Türkmen kanun çykarjylarynyň Pakistana eden 2 günlük sapary we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda hem maglumat çap edilmedi.
Hormatly dinleýijiler, gözel dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Bu hepdeniň ýene bir okuwçy çeken temasy bolsa Aşgabatdaky halkara türkmen türk universitetiniň ýapylmagy baradaky maglumatymyz boldy. Mälim bolýşy hal Türkiýede bolan döwlet agdarlyşy finansygyndan soň daşary ýurtlardaky türk mektepleri ýygydan soraq astyna salynýar. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Aşgabatdaky halkara türkmen türk universiteti ýapyldy. Türkmen metbuğutunda täze okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek boýunça ýurdun harwy bolmadyk ýokary ujalarynyň çap edilen tanawynda Süýül Türkmen Türk Üniversitetiniň ady tutulmaýar. Azatlyk radiosyna öz çeşmeleriniň üstü bilen Türkmen Türk Üniversitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen ýapylyp, onuň ýerinde Oğuzhan adyndaky Tehnologiýalar Üniversitetiniň döredilendigini anyklamak başardy. Gurrunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylik üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iverildi. Dilçiler apriyalı, injinerler paliyete geçerildi. Bizi dine havarlı ettiler. Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Ozorku Türkmen Türk Üniversitetinin taliyevi gurrun verdi. 1993 yılda düýbi tutulup, 1994 yılda hem bilim berip başlan bu ýokary kujaýynyň häzirki gün näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepin gerdisine göre yatıttık mundun 3 yıl ozol, yani 2013 yılın 30. mayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen Türkiye'nin sol vaqtki prezidenti Abdullah Gül Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin 3000 taliplik täze binasının düýbini tutmak dawarasyna katnaşypdylar. Gepin gerdisine göre aýtsak Türkmen Türk Üniversitesi'nin yapılmağı Türkiye'de başa varmadı karva ağdırılışıktan son Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sinansın arkasında Amerika'da yaşayan Fethullah Gülön'ün durunduğunu öngü sürüp onun dünyadaki bilim merkezlerinin yapılmağını talap eden vaktine kavat geldi. Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin Fethullah Gülön'ün hizmet hareketine günümül değişliliği varada hiç yerde görkezilmese de, bu yukarı kucağında bilim alanlar taliplerin ilkinci yıllarından maslap oların öz sözleri bilen aydılandı. Kuloklarına Gülön'ün felsefesinin kuyulyandığını gurrun veriyerler. Türkmen Türk Üniversitesi'ne giren yılımdan maslap sapaklardan daşgary hem talipler ve mugallimler jemlenşip din Gülön'ün hizmet hereketi barada gurrun ederdiler. Özüne alıp barmağın yazılmadık düzgünü hem bardı diýse bolar. Esasan hem Türkmen Türk liseýlerinden gelenler wagyz ündöw bilen meşgullanýardylar. Türk mugallimleriniň barsy diýen ýaly hem bu işlere gatnaşýardylar. Diýip Halkara Türkmen Türk Üniversitesiniň ozurluk taliplerinin biri gurrun berýär. Ýere gelende ýatlatsak Türkmen häkimetleri ozal 1990-njy ýyllaryň başynda açylan Türkmen Türk liseýleriniň hem barysyny 2011-nji ýyla çylny ýapyp çykdylar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Saryýew dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk Radiosynyň programmalaryny Riýadaky Tomusky Olimpiýa oýunlaryny türkmen atlarynyň näme üçin gatnaşmaýanlygy hakynda tanymal atşynas Gelli Käriýew bilen söhbetdeşlik gurulýar. Gelli Käriýew bu meselede ilki bilen türkmen atlarynyň döredilmeliligini öňe sürýär. Ýagny türkmen atşynaslygyny arasagaňlyk meselesiniň ullakan bir problemi aylananlığına ediyor. Ama bir okuduğumuz tohumsuluk işindeki resmi namaları ayratin üns verliyar. Ferur Bedev Türkmen Atları Devlet Birleşiginin hünermenlerinin hasavrını duruyar. Ehli taysanaklar immuna genetik bağırlığından geçirliyar ve ol yerde tayın nesil uğru anıklanıyar. Sonra yürüyte resmi yazga giyirdiliyar. Yine mağarlar nesil verip başlayan devrinin devlet tohumsuluk kitabına giyirdiliyar. Atların izgiderli hasavati nesillin nesli devam ediyar. Ne derecede doğru bilinmok deyip özünü Bağlar Bay Meredif diyen atların okuduğumuz tesviri alırıptır. Eğitim Türkmen atlarının doğrudanım Riyadaki olimpiya oyunlarına katnaşmalılığının sebebini emi bu arada atçılık gülün kılıklanayan yazıcı Aman Murat Bugayev'in hem fikri diyer. Biz bu soru Aman Murat Bugayev'in özünü verdik. Aman Murat fikirlerinizi paylaşsanız.
Türkmen dedevlerinin olimpiya oyunlarına katnaşmadığının bir den sebebi var ve onu ol aslında olin ikran esas sebebi diyeye. Men onları bilen onun misal hükmünü bir tarihi misalı izlenesim ne diyer. 1896 yılı Zakaslı oblastında atçılık cemiyette ödülüyor. Atlar hasaban diyer. 1890 yılı Zakaslı oblastında 36.330 akante kowa yumdatlary hem de tohum maýtarlary bar eken 1890-njy ýylyň 13-nji maýynyna köşüde döwlet atkanasy görüldiýe bu ýerde aham tekatlarynyň tohumçuluk selekciýasy bilen meşgul bolunypdyr boýnow potoguly mergen meleýär atçylyk uğurlary üstürlüpdir ine şol atkanadaky beýnaver dor diýilen aty Cüneyt Han 15,000 rubly satyn almakçy bolupdyr Gölölpürün 30-30 yaş rubulu duruyanlığından hazat verirsen 15,000 rubulu ulu pul yöne beynazar doğru Cüleyt Khan'a satmandırlar. Aslında beynazar doğru değil bir yınlım, yuruk atam değil eken mi? Ol kayratlı, gözlü ve atır hakiki sivoş at eken. Yine son sivoş atlarının da beylek atlarının da tohumları 20. zafarın 70. 80. yıllarında katım karım edildi. Olur İngiliz atları, Kenan Arav atları bilen garaşdyrylly. Geçen asyrın 80-nji ýyllarynyň aýagynda Türkmenistanyna arassagarly. Ahal pekatlarynyň 80-nji saklanyp galanmagy resmi derejede boýranly. Arassagarly ahal pekatlar şu näçe. Bir harwy ýaly gizlin bar. Belki de anyk jogaby ýok. Towan onuň üçin ol ýurtda atçylyk barada ýürüýtä kanunam kabul edildi. Şonlu atların hayfi uğurdan gelip gelmeyi haraba denmeli yönü. Şonların atası Arap'ta gelmeyi Türkmen atlar mı? Ya olmasa bir uğrunda Arap millet atlar bile karıştırılan atlar mı? Yine şuna olayım. Anık cevap veriyen adam yok.
Aman Murat, ihim ikinci sebep ne mi?
İkinci bir sebep, yurtta athaneler var, yönü olorun yanına atçılık spor kulüpleri yok deniyor. Kötü kağıt yüzünü işleye, boloncasına da işlenme adam barp bilen ok. O dine kaylama adamlar suyun atır. Akyomayan suud edilmeyi tarap etmeyen bir giden hakikat da, şolorun biri teyit başlarak, ata erk etmekten terim veren spor trenerleri, terimçileri başkalar. Edil sonlu yanım Aylov'da bayrak alayan yınlım yuğruk medevler, Türk arenasını deleyen oğudun medevler başkalar. Kayratlı çeye karadan kayıtmalı medevler başkalar. Yine şu atları sebeple Türkmenistan'ın atları Dinevr Olimpiya oyunlarına del eğitim dünyadaki atçılık bile bağlı yarışlara da katmışan oklar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan Hötdöşlüğümü dinlediniz. Hepdenin cem programmamızı Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açıylı övülen devam ettiriyor. Sultan yine geçen hepte Azatlığın web sayesinde Aşkavat, Balkanavat kuruluşu tamamlanmayan yorlayan atlen çap edilen fotoserimiz yani Türkmenistan'a yorların yağdayı varadak suratlarımız has köp tomososu çekiptir yani in köp görülen olupdir. Eysem adamlar ne hili kösönçlüklerle yüzeyiz olayalar şu yor meselesinde.
Namzal için Aşkavat, Balkanavat ya da Balkanavat haber şeye çekmeseli bari yani yor bilenmen geçip gördüm. Onun da şey Marakuş yolu, Marasavat yolu, şunların yolların köp yerleri bir naçeyindirdiler yaramaz olmağın baka ne yol kuruluşu anlık parlayan yerler var, anlık parlayan yerler var. Ama şu anlık parlayan yerlerde de intak bitmedik işler köp olup şu yol bilen barayan yol olsunlar. Yani kütürücülerim, yol olsunlarım köp helaktilere, köp kıyıntılığa duşan yerlerine men kavak geliyen.
Eğitim şu meselenin anık detaylarına geçsek ne hil horluklarla ya da ne hil olur helaktilikli yağdaylarla yüzeyiz oluyor yol olsunlar. Şu arada mısal getirip bilecek mi?
Elbette her şey Aşkavat, Balkanavat yolunu anlamadım. Her şeyin geçen hepsi de şu yol bilen yöremeli oldum. Kadar şehirlerine deniz kenarına gittim. Şimdi ben katı köp kıyıntılıklarının yüzeyizi oluyen yol olsunları duştum. Önümüzden şu kıyıntılık çekenlerin bir yeri olduk. Şimdi misalananım da şey, Aşkavat deherden 120 kilometrelikten anırda köprüler duşuyor. Şeyler köprüken kuruluptur yankı. Kiyil suğularının geçen uğur boyunca köprüler kuruluptur. Şu köprülerin üstünde yoşan şey kesilene koyulan demir boğuluklar var. Şu demir boğuluklar köprünün kuruluğuna bağlı 4'ten tekreçeli 4, 6, 8 boğuluklar koyuluptur. Şu boğulukların köp yerlerde tekince koyuluptur. Masin geçende şıkır hatır yokmen tersiyeltörnek sidrak geçe. Şöyle ikinci köpürde şöyle zoologların, demir zoologların koyulunduğu masini duyuluyor. Yöne kamerlerinde şöyle şeyler ne tekir koyuluptur. Yankı bahatlı var yani masin bürküp her hilek yağdaylara doğuşup şu köpürlerde masinlerin tekerlerinin yarınıp tanınan tıkkayan yerlere etiyasık sayılarının raya olayan yerler hatta adımlara şükret yetiyen yerlerine kan kavat gelse bolya men ölüm her şeyle şikayeti şu tatlar şu yolda aldım.
Şimdi şu şikayet yeten adamlar yol yararlı cevir çeken adamlar var arz edip hükümete ya hakimiyetlere yüz tutup bilyeler mi? Ya bir mesele vardı var gururun etmek mümkünçülüğü yok mu? İmiyet tuğuttu.
Bizde kimçilik net tuğatta aydın mı? Yaşa hanım yol kemçilikleri. Hiç kemçiliğim bizde net tuğatta kemçiliğe etmek kadar han. Yönüs Peret Yangoli'nin yol uğrunda şundan şu beherdenin anırık geçenin de ta hanım şeher çekme çelli. Balkanavat, Asavat Balkanavat ağırlığa 3 kilometre ağırlık yaramaz yol. Onun anırı Balkan'ın selekene var yansan, haber şeher çekme var yansan 120 kilometre kolay yol. Onunla burunla ne de oturmalda ola çukur çakırdan yana şu masinin tiyliğini tağatta 20 kilometreden geçirmem olmayaz. Şeyle yol yaramaz. Sonunda şu yol kuralarında yankı helakçılığa doğuşup vipat bolaları koyulan yadigarlıklar var, bellikler var. Şularım tanımır onun geçiyor. Yol orunda benim gözüme iyileni. Yine şundan ama adamların helakçılık çekkendiğini görse bol ya. Yöne şunun planları arz ettim. Ben planları şikayet ettim diyen adamın beni tek doğru şükürtte şol görmedim. Eğer bu ayında da sen her kovatı Türkmenistan'da dören yadayı boyunca senin ardın dinlenmiyor. Şotayda Katil Türkiye'nin uyarını günahkar ederler diyen şöyle düşünce var adamlarda. Hatta barıp diren vakti şu masif koloyla vakti bir yarım kilometre yana kalanda görüyen yolun yapıklarına koyulan belgeler var. Başka hiç ile yolda belge yok. Yine bir oğlu seherlerin haydının denginden geçip bar yandığın yata kilometrelik kalanda hiç ile yol belgeler yok. Değil mi? Yankı türücüler uyarının şu kuyumuna göre türüp başarıp çıkaymada şu yolların yaramalarının helakçılık katı köp bolýar.
Aşgabatda kabarçymyz Sultan Asilow bilen Türkmenistandaky ýollaryň ýagdaýy barada söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň ahyryna bir hoş habarmyz hem bar. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gözhaparyň türkmen dilinde ýazan romany ingliz diline çapdan çykdy. Kardeşim Sehra bu täzelik barada ýazgynyň özü bilen söhbetdeşdi.
Ak Muhammed A. kitap İngiliz diline haysi dillen geçirildi.
Ayıp Akın'la Ruvayet adlı roman göz günü Türkmen dilinden İngiliz diline geçirildi. Bu doğrusunu aysam İngiliz dilinden geçirildiğin ilkinci Türkmen romanı.
Ak Muhammed A. romanda nehil meseleler kodalya, onun sücret yordumu neymeden varat?
Romanla ayrıca adlan şahsiyetin Kara Güyüc'ün karşısına görüşü örgüdülüyor. Bu eserde Kara Güyüc totalitar devlet hakimiyeti. Ervet yeri ol Kara Güyüc adamların öz ıkvalına bir pervailiği, yoksulluğu ile birleşiyor. Onun Kara Güyüc adamları asla öz gelecek ıkvalını öz başta kesitlemeye yol koyunu. Zorluk, mekirlik ile ol hakimiyet adamları öz kerevine soruşturuyor. Bu yağdayda Kara Güyüc'ün karşısında dine en güçlü adamlar çıkıp biliyor. Ramanın baş kahramanı ara adam put şeyle adamdan giyilinler. Yönü bir daha riyattan çıkarmalıyor. Yeke çıkan kahraman dine ertekilerde yenip biliyor. Ayıp Akın'ın rivayet olsa erteki değil. Ol Malki realizmin kâbir usulları ulanılıp yazılan çeper eser. Şol sebepten hem her neyse güçlüm olsa aradın mekir bir yakın hakimiyetten üstün çıkmayı doğru olu mesele. Bu kapma karşılıkta ağdalayan vakalardan bir neyse yüz geliyorum. Kut sol kenarda nehak öldürülen Ayıp'ı atlı yaş gelinin ruhu nehil rol oynayar. Bu da atlar doğrusu neyse eserin çeperçilik sırları. Onu okuyucuların öğütleri okap, öğütler için netice çıkarsalar kovu olar.
Karışsızlıktan son yazıcıların bir bölüğü imigrasiya çıktılar. Siz heminle 23 yıl veri imigrasiyada. Bu dövrün 22 yılını hem Şveçiyada yaşayarsınız. Eyse uzağı çeken ayrılık yazmakta kıyınçlık dörede nok mu?
Elbette dörede diyor. Men öz erkime bolsa Türkmenistan'ın bir güne mayra yaşayacak adam derdi. Sebebi adam dine öz doğduk iline, doğduk toprakta hakiki balta yetip biler. Yönü dağına maltumulunun aydışı yağlı bu hemişe mümkün olup duran o. Bu hakta o şeyle deyiptir. Hep yiğitler gelip geçti cahanın niyetine göre ıkval olmadı.
Ak Muhammed A, sizin için ilham çeşmesi olup hizmet ediyen kımmatlık ne mi?
Menin ilhamımın tükönmez çeşmesi yağışlığın İrviç yengecektiğine olan anam. Hem de Türkmen'in düğüpsüz ruhu koruy. Elbette ol bağlılığın üstüne inni sonki 23 yılla Şved tecrübesidir ruhu bağlılığı da koşullu. Adam bir yerde duranok, ösye, kemilleşye, ol tövrünü görüyen kovdatlardan özünü gereğini alıya.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra'nın yazı Ak Muhammed Gözhapar bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. On taýýarlan we alyp baran men Ýogsun Anurwan, ýeneki efir dostluklarynda senli hoş, saglykda galyň.